nderuar dëgjues, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Po ndiqni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do t'jem unë, Valona Tela. Kryetitujt e këti edicioni janë. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet, fusnota thuhet të jetë në qendër të mos pajtimeve. Kërkesa e vetëvendosjes për diskutimin rreth fusnotës nuk gjen mbështetjen e partive tjera opozitare. Hiqet barikada nga zona neutrale afër Jarinës. Ministri i jashtëm gjerman vizit befasuese Beogradit, pritet presion mbi autoritetet serbe për Kosovën. Presidenti Obama kërkon falje për djegjen e Kuranit. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim Albanaj Supin me një blok informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raundi i bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit ka rifiluar mëngjesin e sotëm në Bruksel. Edhe sot, shefja delegacionit kosovar Edita Atahiri ju ka shmangur gazetarëve, ndërsa homologu i saj serb Borko Stefanovic ka thënë se Serbia do të bëjçmos që të arrijet marveshja për bashkëpunimin rajonal. Më tepër për këtë takim, gjatë rjedhës së emisionit. Në zonën neutrale mes Kosovës e Serbisë afër pikës kufitare në Jarinë, dhjetra persona të panjohur e kanë hequr barikadën, si dhe kanë prishur tendën në të cilën kujdestaronin serbët, njoftojnë mjetet serbe të informimit. Raportohet se personat që kanë hequr barikadën kanë ardhur nga drejtimi i rudnicës, ndërsa në kokë mbanin maska. Nuk raportohet për incidente. Barikadat në pjesën veriore të Kosovës janë ngritur nga serbët që nga vera e kaluar si reagim ndaj dërgimit të policëve dhe doganierëve kosovar në pikat kufitare me Serbinë. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle po zhvillon një vizitë befasuese Beogradit. Siç raporton agjencia e lajmeve DPA, ai do t'ju bëjë presion autoriteteve serbe që të shkojnë përpara në bisedimet me Kosovën dhe të përmbushin kushtet e Bashkimit Evropian, por që së dëshirojnë të marrin kandidaturën. Vizita vjen në kohën kur brenda Bashkimit Evropian ka përçarje nëse i duhet dhënë Serbisë statusi i kandidatit. Zyra e presidentit afgan Hamid Karzai tha se presidenti amerikan Barack Obama i ka dërguar një letër në Kabul për të kërkuar falje zyrtarësh për djegjen e Kuranit në një bazë të NATO-s në Afganistan. Në deklaratën e lëshuar nga kabineti Karzait, citohet Obama të ketë thënë se incidenti nuk ishte i qëllimshëm. Djegja e kopjeve të Kuranit ka nxitur protesta në masë të madhe në Afganistan, disa prej të cilave kanë rezultuar të dhunshme. Vetëm në ditën e djeshme raportohet për 7 vdekur, ndërsa sot NATO njoftoi se një person veshur me uniform të ushtrisë afgane ka qelluar për vdekje dy ushtarë të misionit paqëruajtës. Të paktën 50 persona janë vrarë dhe 200 janë plagosur në një val shpërthimesh dhe sulmesh tjera që kanë goditur pjesë të ndryshme të Irakut. Raportohet se sulmit të kishin në shënjestër kryesisht forcat e sigurisë në zonat e banuara me shiit. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet, por zyrtarët thonë se ato duket se mbajnë shenja dalluese me ato të kryengritësve sunit që kanë lidhje me Al-Qaidën. Shumica e sulmeve që duket të kenë qenë të koordinuara kanë ndodhur në Bagdad, por sulme vdekjeprurse është njoftuar se kanë ndodhur edhe në qytete të tjera, përfshirë Bakuban, Kirkukin dhe Mosulin. Aktivistët pohojnë se forcat e regjimit sirian kanë vazhduar bombardimin e lokacioneve të forcave opozitare në Homs. Raportohet se kjo është dita 20, që kur ka filluar sulmi qeverisë në Homs, një ofenziv kjo gjatë së cilës thuhet se janë vrarë qindra njerëz. Sulmi sotëm pason vrasjen e dy gazetarëve të huaj, Mari Colvin, korrespondente amerikane së përditshmës britanike Sunday Times, dhe Remi Ohlik, fotoreporter francez. Shtetet duhet të ndihmojnë udhëheqjen e brisht të Somalisë për luftuar terrorizmin, piraterinë dhe urinë, ose të përgatiten për çmimin, ka tërhequr vërejtjen kryeministri britanik David Cameron në një konferencë ndërkombëtare për të ardhmen e shtetit afrikan. Rreth 50 shtete dhe organizata ndërkombëtare kanë marrë pjesë në samitin organizuar nga kryeministri David Cameron në Londër, përfshirë edhe qeverinë tranzitore të mbështetur nga Perëndimi, sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, si dhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Për dy dekada Somalia është shkatruar nga uria, gjakderdhja dhe varfëria më e madhe në planet, ka thënë Kamerun në hapje të samitit. Hulumtuesit thanë se kanë gjetur një mangësi të mundshme në eksperimentin i cili tregonte grimca që udhtonin më shpejt se drita. Rezultati i eksperimentit që pritur me skepticizëm nga komuniteti shkencor në kohën kur u bë publik në shtator të vitit të kaluar nga ana Organizatës Evropiane për kërkime bërthamore me selin në Gjenevë. Shpejtësia e dritës është konsideruar nga fizikanti Albert Einstein të jetë kufiri i fundit i shpejtësisë, edhe pse kanë hedhur dyshime mbi teorinë e tij, vetë zyrtarët të CERN-it thonë se ka të ngjarë që teoria e Einsteinit për shpejtësinë e dritës të rikonfirmohet si e saktë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuat edhe më herët, në Bruxelles po vazhdon dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Burimet e Bashkimit Evropian flasin për atmosferë të mirë në Tryezë, ndonse rreth fusnotës për prezantimin rajonal të Kosovës, pohojnë se ka mos pajtime. Burimet megjithatë kanë paralajmëruar arritjen e marrëveshjeve. Për më tepër, ndjekim Augustin Palokajn.
Është duke vazhduar ende dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, i cili ka hyrë tashmë në ditën e dytë të këtij raundi, duke biseduar për dy çështjet për të cilat palët thuhet se kanë afruar qëndrimet, mirë po ende nuk ka marrëveshje të plotë. Siç dihet, tashmë dy temat kryesore të diskutimeve në këtë raund të dialogut janë zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, sikur edhe bashkëpunimi rajonal apo mënyra se si Kosova do të merr pjesë në listat rajonale. Bashkimi Evropian vazhdon të thotë se është optimist se do të arrihet marrëveshja, mirë po në këtë moment të thonë se është vështirë të parashikohet se kur do të mund të ndodhte kjo marrëveshje. Palët kanë rifilluar dialogun në sot në orën 10 të mëngjesit, më pas kanë patur një pauzë gjatë drekës, ndërsa tash janë duke vazhduar bisedimet. Disa diplomatë të BE-s pohojnë se dialogu nuk po zhvillohet vetëm në Bruxelles, por po ka dhe konsultime në relacionet mes Prishtinës dhe disa kryeqyteteve evropiane, si dhe mes Beogradit dhe disa kryeqyteteve evropiane. Ndonë se nuk ka konfirmim, disa burime pohojnë se formulimi i fusnotës rreth Kosovës vazhdon të jetë pikë rreth se cilës nuk është arritur pajtimi plotë ende, por po shqyrtohen në shumë mundësi se si të formulohet ajo. Ajo që tashmë thuhet se është e sigurt është se Fusnot do të ketë referenca në rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, diçka që ka insistuar Serbia, por edhe do të përmendet edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Çështjet e tjera mund të shqyrtohen, por nuk ka kurfar garanca se kjo do të ndodhë, dhe pohojnë burimet e Bashkimit Evropian. Ndërkaq që gjatë ditës së sotme kanë vazhduar konsultimet edhe rreth vendimit të BE-s për të dhënë statusin e kandidatit të Serbisë, duke patur parasysh se arritja e marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal ka qenë një prej kushteve që Serbisë i jepet ky status. Vendimi përfundimtar për Serbinë do të duhet të mirë javën që vjen. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se arritja e marrëveshjes në këtë dialog do të ishte në të mirë të Serbisë, Kosovës dhe të rajonit. Prandaj presin që të dyja palët të vazhdojnë në dialog dhe në mënyrë konstruktive për të mundësuar arritjen e një marrëveshje të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Nisma e lëvizjes vetëvendosje për thirrje në një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit, ku do të diskutohej kundërshtimi i përdorimit të fusnotës poshtë emrit të Kosovës gjatë përfaqësimit të saj në nismat rajonale, nuk ka gjetur ende mbështetjen e dy partive tjera opozitare, LDK-s dhe AAK-s. Opozita thotë se i ka sytë drejtuar ka Brukseli, ku delegacioni i Kosovës po bisedon për këtë çështje me palën sërbe. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gash.
Subjektet politike nga tabori opozitar në Kosovë janë në pritje të rezultateve të bisedimeve Prishtinë-Beograd që po zhvillohen në Bruxelles para se të vendosin për hapat që mund të ndërmarrin eventualisht në lidhje me kundërshtimin, si thuhet, të përdorimit të fusnotës gjatë të prezantimit të Kosovës në nismat rajonale. Zyrtar nga lëvizja vetëvendosje thanë se qëndrimi mbetet i njëjtë me atë që ky subjekt politik ka shprehur edhe të mërkurën e që konsiston në synimet e vetëvendosjes për thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme në vend dhe organizimin e demonstratave në rast të vendimit për përdorimin e fusnotës. Dardan Molliçaj nga vetëvendosje mendon se përdorimi i fusnotës tek emri i Kosovës gjatë përfaqësimit të saj në nismat rajonale është i dëmshëm dhe si i tillë duhet kundërshtuar.
Kombinim zhvillimi i një seancë të jashtëzakonshme në një rezolut dhe i një demonstratës gjithë popullore në Prishtinë kundër kësaj, sigurisht që do të jenë hapa shumë të fuqishëm për të parandaluar dhe për të bërë presion mbi qeverinë e Kosovës, të treguar se as populli dhe as vullneti i deputetëve të cilët janë të pavarur janë kundër koncesionit që tashmë ka vendosur ti bëj.
Mirë, po pretendimet e lëvizjes së vendosjes për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme duket se nuk po gëzojnë mbështetjen e dy partive tjera opozitare, LDK-s dhe AK-s. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se opozita nuk e ka shumicë në kuvend që të merë vendime, nga se nismat e saj mund të mbivotohen nga shumica.
Momentalisht, më do thënë mendimi se efekti nuk do të ishte i duhuri për shkak të shumicës votave që i ka koalicionin qeverisës në kuvend, dhe besoj që nuk do ta mbështesim do një emocion të tillë, pikërisht për efektin praktik që do të ishte negativ.
Ndërkohë, subjekti më i madh opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, ndon se kundërshton ashpër përdorimin e fusnotës në lidhje me nismën për seancë të jashtëzakonshme, preferon që së pari të priten rezultatet e bisedimeve Prishtinë-Beograd në Bruksel. Deputeti i kësaj partie, Vjosa Osmani, thotë se kjo fusnotë po e betonon neutralitetin ndaj statusit të Kosovës dhe atë me vendim të qeverisë.
Ne besojmë fuqishëm që çdo referencë në rezolutën 244 përfundimisht betonon neutralitetin ndaj statusit, sepse ashtu siç e ka thënë edhe vetë GND-ja, rezoluta 244 është dokument që është neutral ndaj statusit të Kosovës. Ne mendojmë që kjo definitivisht do ta dëmtojë Kosovën në këto raporte, sepse tani edhe vetë Kosova po deklarohet se ajo është neutrale ndaj statusit të vet.
Sidoqoftë, pëlqimi i kryeministrit Hashim Thaçi për fusnotën e cila Kosovën do ta paraqesë është në bazë të rezolutës 1244, pastaj mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë dhe deklaratën e pavarësisë së Kosovës është interpretuar nga qeveria si zgjidhje balancuar dhe kompromisi. Për dallim nga opozita, qeveria ka vlerësuar këtë si një zgjidhje që ndihmon dhe shpejton për afrimin e Kosovës në nismat dhe proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka shfaqur shpresën se Komisioni Evropian do të dalë në një konferencë për media për ta njoftuar opinionin publik në Ballkan për fillimin e hartimit të një studimi të fizibilitetit në mënyrë që Kosova pas një kohë të caktuar të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ai ka bërë këto komente pas takimit me deputet të Parlamentit Evropian. Raporti i Edona Pecit.
Rritja e një marrëveshje për bashkëpunimin rajonal në kuadër të dialogut Prishtinë-BE-Beograd interpretohet si parakusht për hapjen e procesit të integrimit evropian për Kosovën. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian që qëndruan tajnë në Prishtinë dhe autoritetet kosovare shprehën bindjen se pas gjetjes së një zgjidhje të pranueshme për përfaqësimin rajonal të Kosovës, vendit do t'i ofrojë pakoja evropiane që në vete do të përmbajë studimin e fizibilitetit për të vazhduar me hapat drejt nënshkrimit të marrëveshjes stabilizim asociimit. Ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj, tha se përfaqësimi i Kosovës në nismat rajonale përmes një fusnote, e cila do të merrte parasysh rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe mendimin këshillënës të GND-s, do të avancojë pozitën e vendit në arenën ndërkombëtare.
Modaliteti i cili mund gjinet sot është një modalitet i përkohshëm, me që zgjidhja përfundimtare e një denominimi të tillë është antarësimi plot i Kosovës në OKB dhe antarësimi plot në Bashkimin Evropian.
U shpreh ai pas takimit me raportuesen e Parlamentit Evropian për çështjen e vizave Tanja Fajon dhe eurodeputetin Knut Fleckenstein. Shefi i diplomacisë kosovare shprehu bindjen se pas arritjes së marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal do të shtohet edhe numri i vendeve që e kanë njohur Kosovën.
Jo do të shihet që javë të ardhme Republika Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran do të njihet edhe nga shtetet e tjera. Do të ndejmë të lëviz në kontinuitet, në një formë shumë pozitive, drejt forcimit të subjektivitetit tonë në ndërkombëtar.
Megjithë insistimin e deritashëm që dialogu Prishtinë-Beograd të mos përzihet me çështjen e liberalizimit të vizave dhe pavarësisht deklarimeve se integrimi evropian i Kosovës ndodh me përmbushjen e kritereve teknike, Fajon dhe Fleckenstein folën për përfitimet që Kosova do t'i ketë pas suksesit eventual të raundit të 9 të dialogut.
I think we are going into the right direction.
Mendoj se jemi duke shkuar në drejtimin e duhur dhe nëse lajmet pozitive nga Brukseli perceptohen si do të mund të diskutojmë edhe me 5 shtetet evropiane që se kanë njohur Kosovën, tha Fajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për shpalljen ose jo të zgjedhjeve lokale sërbe në Kosovë, Beogradi duhet të sjellë vendim politik, thonë përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Por politikanët sërb të veriut mbeten skeptik se Beogradi do t'i shpallë zgjedhjet edhe për komunat me shumicë sërbe në Kosovë, pasi sipas tyre ekzekutivi sërb ndodhet në nën presionin e Bashkimit Evropian për marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në këtë mekanizëm. Ndjekim në këtë temë kronikën e Bekim Bislimit.
Citimet që disa media serbe i kanë bërë të kryetarës së kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović se nuk do të shpallen zgjedhjet lokale serbe në veri të Kosovës, si dhe demanti i këtyre citimeve nga ajo, duke thënë se shpallja ose jo e këtyre zgjedhjeve do të jetë realizim delikat i këtij vendimi, kanë nxitur reagimet e politikanëve të qeverisë serbe dhe jashtë saj. Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka shprehur, siç ka thënë ai, mendim të parafert me zonjën Djukić Dejanović, duke theksuar se ende nuk dihet nëse do të shpallen zgjedhjet lokale të shtetit serb edhe në Kosovë dhe se për këtë do të ketë një vendim politik.
Za tako nešto se donosi politička odluka, koja će uzeti u obzir sve.
Për diçka të tillë do të sillet një vendim politik i cili do të marrë parasysh të gjitha, mjedisin politik, kushtet teknike për mbajtjen e zgjedhjeve, por edhe obligimet e caktuara që i kemi ndaj dokumenteve ndërkombëtare, por kjo nuk nënkupton ende as po e as jo. Do të presim sepse për këtë ka ende kohë. Ky do të jetë vendim politik dhe ai do të merret nga Ivanović. Megjithatë, Ivanović nuk ka dashur ta komentoj fare faktin që në kushtetutën e Serbisë Kosova ende figuron si një pjesë konstituive e shtetit serb, gjë që sipas politikës së deritashme zyrtare serbe, një gjë e tillë e obligon shtetin serb që të shpallë zgjedhjet edhe në Kosovë. Serbia ende nuk e njeh shtetin e Kosovës, por vetëm administrimin e saj përmes rezolutës 2044 të Këshillit të Sigurimit. Organizimi i zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë sipas përfaqësuesve ndërkombëtar është në kundërshtim edhe me rezolutën 2044, në të cilën thirret edhe vetë Serbia, sidomos që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndryshe, politikani serb nga veriu i Kosovës Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, parti kjo opozitare në Serbi, i ka quajtur kontradiktore deklaratat e kryetarës së kuvendit të Serbisë, përfshirë këtu edhe demantin e saj. Ajo që është e çuditshme lidhur me këtë është se deklarata e saj e mëhershme ka potencuar se shpallja e zgjedhjeve lokale në Kosovë është para së gjithash vendim politik e jo kushtetues. Në këtë rast Slavica Djukić Dejanović ose e respekton kushtetutën e shtetit të Serbisë ose jo. Sidoqoftë, pas deklaratave të saj kontradiktore, personalisht mendoj se ajo nuk do t'i shpallë zgjedhjet lokale në Kosovë. Nuk do t'i shpallë për shkak se Bashkimi Evropian po i bën presion Serbisë se nuk do ta marr statusin e kandidatit nëse i shpallë zgjedhjet lokale në Kosovë, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ky presion ndaj Serbisë po e pason kërkesën e mëhershme të kancelarës gjermane Angela Merkel, e cila ka kërkuar që të shuhen institucionet e shtetit serb në hapësirën e Kosovës. Mos shpallja eventuale zgjedhjeve serbe në Kosovë, thekson Jakšić, do të nënkuptohet si heqje dore Serbisë nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova duhet të punoj ende për të arritur nivelin e duhur të demokracisë. Kështu thonë ishu dheqës të institucioneve kosovare, por edhe përfajsues të shoqërisë civile. Si pas tyre, demokracia në vend vazhdon të jetë në shkall të ullët. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Shkalla e demokracisë në Kosovë është ende në nivelin fillestar, është në fazën kur edhe më tutje vihen në pikpyetje parimet themelore të demokracisë. Kështu të paktën thonë ishu dheqës të vendit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Demokracia në Kosovë, sipas ish kryeministrit Bajram Kosumi, vazhdon të jetë në një shkallë të ulët me gjithë përpjekjet dhe vullnetin që ajo të zhvillohet sa më shumë.
Demokracia në Kosovë është ende e brishtë. Mjafton të shikoni fazën vetëm mënyrën se si funksionojnë partitë politike brenda vetes tyre dhe të kuptoni cila është demokracia e Kosovës. Këto parti politike funksionojnë për ta marrë pushtetin. Sistemi i demokracisë, mendësia e demokracisë, praktika e demokracisë brenda partive politike është shumë larg parimeve demokratike.
Kurse përfaqësues të organizatave joqeveritare deklarojnë se në Kosovë ekzistojnë mekanizma vendor dhe ndërkombëtar që synojnë të zhvillojnë një demokraci të mirëfillt, por deri më tash sipas tyre nuk është arritur niveli i durit demokracisë. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, konsideron se Kosova ende nuk e ka arritur një nivel të duhur të demokracisë.
Elementi bazë i cili nënoritet për zhvillimin e demokracisë është ndërtimi ose kultura e demokracisë, për cilën mendoj se mungon qoftë në aspektin e gjerë të shoqërisë kosovare, duke përfshirë edhe nivelin e qeverisjes, nivelin e vendimarrjes, po nivelin e qytetarisë.
Kryeziu thot se Kosova për 12 vjet me radhë ka arritur të vëjë një bazë të demokracisë, por siç shprehet ai, kjo demokraci ende nuk e ka arritur nivelin e qëndrueshmërisë të një demokracie funksionale, e cila do të mund të krahasohet me shtetet me demokracime të thellë.
Në çështë ne nuk kalojmë do të thotë hapin për te asaj që synon demokracia ta ketë dhe vazhdojmë të jesëm si shoqëri e bazuar në klane dhe grupacione dhe nuk ndërtojmë këtë kulturë demokratike, ne do ta pengojmë edhe në vazhdimsi jemi duke e penguar ecjen në shtetit do të thotë.
Kosumi thekson se pavarësisht kohës se kur është liruar vendi apo kur është shpallur pavarësia, rruga deri në krijimin apo ekzistimin e një demokracie të mirëfillt mund të jetë edhe më e gjatë. Ish kreu i ekzekutivit kosovar Bajram Kosumi përmend disa raste ku vazhdon të ketë shkelje të demokracisë në vend.
Nëse qytetari dyshon se vota e tij po shkon drejt atje ku ai synon, do thotë diçka substanciale nuk funksionon në demokracinë e Kosovës. Dhe ky fakt po ndodh. Pastaj ka probleme të tjera, probleme i sundimit ligjit, probleme i transparencës së vendimeve të pushtetit, qeverisë, probleme i korrupsionit, gjitha këto janë probleme që e dëmtojnë substancialisht atë parimin e parë që thamë se votuesit do zgjedhin përfaqësues të tyre.
Nga ana tjetër, zyrtarët e institucioneve të vendit deklarojnë se vendi ka shënuar progres viteve të fundit në zhvillimin dhe promovimin e demokracisë, duke siguruar mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, të drejtat e minoriteteve, zbatimin e parimeve të demokracisë parlamentare, ndërtimin e shtetit ligjor dhe zhvillimin e ekonomisë së tregut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Pas vërejtjeve të opozitës dhe punonjësve të medjave ndaj ligjit që regulon punën e medjave të huaja në Maqedoni, Ministri i Drejtësisë Blerim Begjeti ka premtuar se do të përfshihen të gjitha sugjerimet për të miratuar një ligj cilësor dhe funksional. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thotë se nuk është kundër ligjit, por kundër kufizimeve të punës së korrespondentëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Projekt ligji për veprimtarinë e huaj informative do të pësojë ndryshime në ato pjesë të cilat ngulfasin informimin e drejtë dhe objektiv, është zotuar kështu ministri i drejtësisë së Maqedonisë Blerim Begjeti, duke nënvizuar se gjatë përfundimit të fazës së dytë të ligjit do të inkorporohen vërejtjet e parashtruara nga opozita, e në veçantë ata të punonjësve të mediave, ndërkohë që vërejtjet më të mëdha kanë të bëjnë me pjesën e ligjit i cili parashikon që leja e veprimtarisë së një mediumi të huaj të vlejë vetëm për një vit dhe ajo të merret nga ministri i jashtëm.
Dilemat apo paqartësitë që ekzistonin, dua të informoj se në shumicën e shteteve të Unionit Evropian këtë kompetencë me ligj i dedikohet Ministrisë Punëve të Jashtme.
Sqaron ministri i Drejtësisë Blerim Begjeti, ai me këtë rast duke komentuar vërejtjet e gazetarëve se për ta është e papranueshme tu pamundsohet anketimi i qytetarëve, Begjeti thotë se ligji edhe në këtë pjesë do të pësojë ndryshime.
Edhe tek pjesa e anketave, që ishte një dilemë shumë e madhe se ne dojmë të vendojmë cenzurë kështu me radhë, nuk është ajo ideja, as pak materialet që kanë arritë deri tek ne nga deputetët që kanë parashtruar amendamente, për disa nuk kemi kundërshtim, për kundrazin nëse mendohet se i precizojnë disa gjëra si çështë vazhdimi afatit apo te që vetëm për një vit ata e komentonin se është vetëm për një vit, ideja nuk ka qenë ajo dhe nuk është, ideja është që për çdo vit të akreditimi të ripërtëri.
Ndërka që Jasmina Mironski, e cila është korrespondente e agjensisë së lajmeve France Press, thotë se ka nevojë që ligji përkatës të precizohet në disa segmente, nga se në të kundërtën mund të krijohen mekanizma për të penguar punën e medjave të cilat mund të jenë në kundërshtim me politikën e qeverisë.
po do nështë të goproqit, bide i kemë.
Nga jo që arritë të ledzoj, kryoj për shtypjen se në më shumë pjesë të ligjit duhet të precizohen gjërat, pra kush dhe në qëfar forme mund të mere në anketat që kanë të bëjnë me krijimin e opinionit publik, mënyra e dhënjes të licencave si dhe gjërat të tjera, nga se definimi i qartë pa mundëson keq përdorimin nga ana e pushtetit, por dhe vetë media do të jenë më të disiplinuara se i përket kësaj çështje, thekson Mironski. Ndryshe, partitë politike në opozitë kanë kritikuar propozim ligjin duke vlerësuar se bëhet fjalë për një ligj me të cilin u bëhet cenzur korrespondentëve dhe mediave të huaja në Maqedoni.
Është obligimi juaj si RDK që kemi propozuar amandamente me të cilat eliminohet pika 2 e nenit 18 ku mediumet e huaja, posaçërisht mediumet shqiptare të Kosovës dhe Shqipërisë mund të marrin, të mbledhin ide, të marrin mendime nga qytetarët.
Ndërkaq faza e parë e ligjit për veprimtarinë e mediave të huaja është miratuar, ndërkohë që javën që vjen ky ligj do të shqyrtohet në trupat kuvendore dhe më pas në seancën plenare, gjegjësisht në fazën e dytë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim edhe një kronik nga ekonomia. Kriza në eurozonë thuhet se mund të ngadalsoj ritmet e rritjes ekonomike në shumë pjesë të Euroazisë. Parashikimet e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim nuk janë më të mirat për vendet në jug dhe në lindje të Evropës, por as për fqinjët e largët si Ukraina. Kronike e korespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Kriza në eurozonë po vendos një tagër të rënd edhe për fqinjët e bashkimit evropian. Në tremujorin e fundit të vitit 2011, ata kanë shënuar rënje të neto kapitalit për her të parë që nga 2009. Më të goditura janë vendet në zhvillim, ato në jug dhe në lindje të Evropës. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim parashet që norma e rritjes në këto pjesë të kontinentit të jetë 1% këtë vit, çfarë është më poshtë se niveli i vitit të kaluar. Drejtori i hulumtimit në institucionin financiar Jeronim Zettelmeier shpjegon më shumë. Ndikimi më i keq i krizës së eurozonës presim të jetë në Evropën juglindore. Arsye e kësaj është se këto vende janë të integruara shumë në eurozonë përmes kanaleve tregtare dhe financiare. Andaj në këtë rajon tani shohim kushte më të shtrënguara financiare. Në Ballkan, shumë vende janë prekur nga Greqia si ekonomia më e afërt e eurozonës. Me Greqinë në epiqendër të zonës 17 antarëshe, ata duhet të presin se ndihma e BE-s për Athinën do të kufizojë dhimbjen e tyre. Më në përgjithësi, të gjithë partnerët tregtar të eurozonës janë duke vuajtur, pasi vetë norma e rritjes në eurozonë ka pësuar tkurje duke reduktuar oreksin e saj për importe. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim parashet që rritja në zonën e euros këtë vit të sillet nga zero në një negativ të lehtë. Zettelmeier thot se edhe fqinjët më të largët si Ukraina do të ndjejnë efektet. Ukraina ka mjaft eksporte në Bashkimin Evropian, ajo po ashtu ka një prani bukur të madhe të bankave të BE-s në sistemin bankar. Përveç këtyre janë edhe trashëgimit e krizës së mëparshme ekonomike të cilat e vënë në një pozicion të pambrojtur nëse gjërat kthehen në të keq, thot Zettelmeier. Në Kaukaz, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim parashet që vendi më i goditur të jetë Gjeorgjia, e cila rritjen e saj e mbështet shumë në investimet direkte të perëndimit. Armenia pritet t'ia kalojë më mirë. Ekonomia e saj varet kryesisht nga remitencat e punëtorëve jashtë vendit, shumica në Rusi, si dhe nga ndihma e huaj. Vetëm Azerbajxhani, i pasur me naftë dhe gaz, ka të ngjarë të mos përjetojë asnjë efekt të eurokrizës. Ndonse ekspertët e Bankës Evropiane thonë se rritja e tij do të ngadalsohet për shkak të problemeve që lidhen me industrinë e energjisë në Baku. Në mesin e shqetësimeve për krizën në eurozonë, megjithatë ekzistojnë disa fqinjë të cilët do të vazhdojnë të rriten mesatarisht apo edhe fuqishëm. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim thotë se Rusia gjatë 2012-s do të ketë rritje 4.2%, përderisa përqindja e rritjes ekonomike në Azinë Qendrore do të kapë shifrën 7. Në të dyja rastet, rritja do të nxitet nga kërkesat për artikuj, veçanërisht për energji. Në këtë edicion po si rashndoqet. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet, fusnota thuhet të jetë në qendër të mospajtimeve. Kërkesa e vetëvendosjes për diskutimin rreth fusnotës nuk gjen mbështetjen e partive tjera opozitare. Presidenti Obama kërkon falje për djegjen e Kuranit. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21. Për më të reja të fundit, klikoni europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.